Изотопия. Автономия за слушане.
Вече слушате подкаста на Изотопия. Предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Епизод всъщност – експедиция из дебрите на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Най-стария музей у нас, както и най-стария и най-богат природонаучен музей на Балканите. Изотопската нощ в музея е скромно вдъхновена от киното. Може би мнозина сред вас са гледали поредицата «Нощ в музея». Историята започва с пазача Лари Дейли, изигран от Бен Стилър, който разбира, че благодарение на древна египетска плоча, експонатите оживяват през нощта. Лари трябва да ги опази невредими вътре, защото излязат ли навън на слънчева светлина, ще се превърнат в прах. Естествено, има още много, но това е основната идея. Лари се сприятелява с всички, макар и понякога трудно. Ето как си говори в началото с предводителя на хуните Атила. Нашата нощ в музея обаче няма да звучи така, защото не хуни, а учени ще разкажат своите загадки, впечатляващи и смешни истории. Наши хем домакини, хем гости, хем пазачи, хем водачи са ентомолозите, доценти и доктори Николай Симов и Ростислав Бекчиев, както и Станимира Делева, асоцииран сътрудник на музея и докторант в Университета на Коста Рика в Сан-Хосе. Заедно с тях ще разберем защо отговорът на въпроса за живота, Вселената и всичко останало, поставен от Дъглас Адамс, не е 42, а 47. И какво общо има с него мишевидният сънливец. Ще открием нов вид картица, но и ще си спомним за старо писмо от 1968 година на един от известните ни природозащитници към френския президент и генерал Шарл Дю Гол. Ще се насладим на пеперудите, уловени от Фердинанд в различни съдбовни за България моменти, и ще се запознаем с мумията на крокодилче. Ще четем по и между редовете на първото българско ентомологично списание Светулка, издавано от Христо Пигулев, когото обявили за вампир преди повече от 100 години. Нямате търпение? Разбира се, че няма да имате. Тогава слушайте до самия край.
Изотопия.
Като се свързахме с доцент Николай Симов, който е първата ни ентомологична жертва в историята на нашето предаване, и му казахме, че искаме да правим изнесено предаване в музея, той каза: супер, аз сега съм в Сакар и се занимавам с едни сънливци. Обаче ти да знаеш, че отговора на вечния въпрос не е 42, а 47. Ма как така? Ами е и така. Ама аз съм в Сакар, ще ти кажа после.
И после дойде.
Но ние се подготвихме много прилежно, много обичаме да се подготвяме, и си извадихме една част от разговор между Дъглас Адамс и Ричард Докинс, който е доста известен биолог и учен. Защо го правим? Сега първо да кажем на хората, че прословутия въпрос 42, те сигурно всичките го знаят, но той идва от най-емблематичната книга на Дъглас Адамс, която за наша голяма радиаторска радост е започнала като радиопиеса някога си. След това се превръща в какво ли не. Всички много я обичат. Вчера, между другото, беше и деня на хавлията. Честит ви ден на хавлията. Също така, може би по-късно ще стане въпроси за хавлиите. Не сте си подготвили хавлии, подготвили сте си много симпатични тениски. За тях ще разкажем със сигурност. Но, какво трябва да кажем за Ричард Докинс и Дъглас Адамс? Марта, помогни ми, какво трябва да кажем?
Дъглас Адамс е бил голяма работа и си е падал малко атеист, като някои хора от екипа.
Като някои хора от екипа и като самия Ричард Докинс.
Точно така.
Който е мега юбър гига атеист.
Именно, и той посвещава книга на своя приятел Дъглас Адамс. Тя се казва «Делюзията Бог» от 2006 година.
И тогава Адамс обаче вече е покойник.
Бил покойник и е знаел други отговори, които...
Дали има, да, или няма.
Дали има или няма, да. И тогава неговия приятел Ричард Докинс казва: науката изгуби приятел, литературата изгуби светило, планинската горила и черния носорог изгубиха доблестен защитник.
Да, защото Дъглас Адамс е бил природозащитник, освен писател. Та, ние не си падаме много по загубите. Решихме да ги съберем тези двамцата. Те се събрали около Коледа за една лекция през 91-а година. И ето какво казва Ричард Докинс, докато обяснява на хората, че много обича Пътеводителя на галактическия стопаджия и много държи някой от публиката да му прочете един конкретен пасаж. Та ето как си привиква той читател.
Well, this idea reminds me of a brilliant passage from one of my favorite works of fiction, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams. In fact, I'm so fond of this passage that I was wanting somebody to read it out. Would anybody like to volunteer to... You see, right, you. Your name is?
Douglas.
Douglas what?
Adams.
Douglas Adams. What an amazing coincidence.
Какво невероятно съвпадение, казва шеговито Докинс, ще чете самият Дъглас Адамс. Прочита пасаж за симпатичното говедо, което си говори с главните герои Артър, Зейфод, Форд и Трилиан.
A large dairy animal approached Zaphod Beeblebrox's table, a meaty bovine quadruped with watery eyes, small horn and an ingratiating smile on its lips.
Да, ето това симпатично говедо, което току-що каза Good evening, добър вечер. Аз съм основното блюдо, аз съм специалитета на вечерта и започва да предлага. Значи имам много симпатична плешка, имам добре трениран бут. Какво ли още не е, нали, миличкия? Черния ми дроп е супер, защото съм се тъпкал на сила месеци наред. Нали? Избирайте, ако обичате. Артър като добър землянин казва, ма как ще ям животно, което иска да бъде убито? Естествено му задават ключовия въпрос, а как ще яде животно, което не иска да бъде убито? Той отказва да разсъждава и решава, че трябва да мине на зелена салата, а не това кравче така дефилиращо около него да го хапва.
Номерът обаче с зелената салата няма да мине.
Няма да мине вегетарианецът, нали?
Не.
Не.
Ванка, прецъкаха ни. Ние с Ванката сме вегетарианците в екипа.
А ние сме вегани месоядци, така че...
Вегани месоядци, това ще обясниш какво е.
А не се вторачите в нашата различност.
Добре. Така.
Да, говорихме си, че номера с салатата няма да мине, защото, както казва мъдрото говедо, има и зеленчуци, които са твърдо против и са категорични по този въпрос. Накрая Артър иска да пие само чаша вода, но Зейфод, който е гладен от 576 милиарда години, поръчва 4 пържоли и тол англе. Говедото го поздравява за избора, а след това отива да се застреля, като уточнява, че това е по-възможно най-хуманния начин.
Това за да успокоя Артър, така на мига му казва, пич, спокойно, ще бъде много хуманно, много по-човешки. И посрещнахме ви с тази история, имаме си Дъглас Адамс тук в оригинал, защото всъщност той беше нашата стопаджийска пътеводна светлина, която ни доведе до така наречената театрална зала. А защо вие сте облечени така, както никога според мен Дъглас Адамс не се е обличал, кажете вие, ако обичате.
Защото не е познал титаничния бозайник по нашите земи.
Николай Симов е това. Да, да кажем за тези, които не ви виждат, а само ви слушат по радиото.
Добър вечер на вашите слушателите, ще я да кажа и на зрителите, и на читателите, както сме почнали. Но...
След известно време ще има и читатели на тази история.
Да, всичко, как да кажа, който е чел книгата и особено началните пасажи, разбира, че според... автора, най-умните създания на планетата, всъщност не са, както повечето хора казват, хората казват венеца на еволюцията, всъщност са лабораторните мишки и делфините. Само, че той не е бил поради различни причини, може би желязна завеса или каквото и те друго, не е бил в течение на съществуването на този велик, величав, може би, бозайник, български мишевиден сънливец, който най-вероятно е бил свидетел на големия прасок. Големия прасок, The Big Bang, или както колегите от Македония така го нарекоха.
Големия прасок.
Големия прасок, който се е случил в Панагюрище. Така, да, че...
Имаме новина, както казваха, да. Някои бивши вече телевизионни
звезди. Тоест, не знаете, Балканите са едно чудно място, където хората винаги се надпреварват.
За големи прасоци със сигурност.
За всичко. Значи, съседите на Запад имат едно велико твърдение. В Первом биле сербе, из них построят амебе, тоест... Първо са сърбите, от тях произлизат амебите. Тук ние ги контрираме с големия прасок, но ние сме бледи ученици на Кавказ, хората от Кавказ, Армения. Когато за първи път посетих тази държава, разбрах, че ние сме джуджевидни създания спрямо това, което те създават като пропаганда. И много ми харесаха, така че на Балканите всички тези неща, тази комбинация от неща, величави бозайници, големия прасок в Панагюрище, бозайник близък във време, пространството, до това място. И изведнъж тази комбинация обегнала на Ричард Докинс. А ние като едни...
На Дъглас Адамс. На... Той на Ричард Докинс му
обегнал. И на Ричард Докинс му обегнал. Как все пак щеш ли да... Така, да...
Делюзията сънливец.
Да, ако познаваше толкова неща да се... И той така да... Някои от книгите му може би щяха да има друга насока в това отношение. Та Дъглас Адамс и на него му обегнал, но ние родени на Балканите, в един момент събирайки се заедно ентомолози, изследователи на прилепите и пещерите и спасители в пещерите като Станимира, аз и Рости като ентомолози и Марио от друга страна и специалист.
Който и да е Марио?
Марио е един колега ентомолог, Марио Лангуров и разбира се човека специалист по мишевидните сънливици, най-добрият специалист по мишевидния сънливец в света, нашия колега Нетко Недялков. И той си нямаше работа януари месец, докато пътувахме заедно, изследвайки едни пещери, прилепи и разни други неща, свързани с тях. Все пак е нощно време да не плашиме нашите слушатели и да не се отклоняваме от темата. Той си нямаше работа да ни разкаже за мишевидния сънливец.
И пътувахме в една кола.
Да,
в една кола. 4 дни, което винаги предизвиква много разкази, смях, въобще една зоологична експедиция, нещо изключително забавно, не само натоварващо и изискващо.
Това е вече Ростислав Бекчиев, да кажем, да, за нашите слушатели, които не са зрители.
Винаги се случват изключително забавни моменти. Не само и когато си говорим. Да. И той разследва да ни разказва за това прекрасно животно.
Аз предлагам сега да чуем един сънливец по радиото, хъркащ сънливец. Вие ще кажете дали звучи така наистина сънливеца или не. Не е сънливец, а е?
Това е не е сънливец, това е колегата Марио Лангуров, почти със сигурност. При необходимия софтуер и обработка ще може да го докажем, разбира се.
Така.
Но на първо слушане определено е той.
Да, и той няма празно смисъл така напред-назад. Всяко вдишване и издишване при него е хъркане, така че много.
Когато сме на експедиция с него, често се налага да сме на 2-3 стаи, колкото и да сме свикнали всички да хъркаме, но той е наистина феноменален, както показва и записа.
Да.
Ние сигурно знаем, че когато спи мишевидният сънливец е дебел.
Да, той много е дебел. Придобива точно такава кръгла форма.
Кръгъл и даже ми разказахте предварителния разговор, толкова яде, че става на топка. Значи наистина. Хората да си представят нещо симпатично като мишка, но още по-симпатично. И става кръгло, абсолютно идеална древногръцка сфера, стърчат му само така
опашката, с мънички кръченца.
Кръченцата и ръчичките с ногтенцата и се търкаля убил вместо да ходи.
Почти се търкаля, но той не спи, тогава вече не му се налага да се търкаля, свива се в своето убежище.
И хърка.
Гнездо.
Зазидва се.
Зазижда твора да не го безпокои никой. Даже използва така...
Слама, екскременти.
Слава, своите изпражнения все пак. Да не... Само...
Значи ние за изпражнения ще си говорим, но малко по-късно с младата дама, която разбира какво се случва с подземното прилепско гуано, а обаче това като стигне до Коста-Рика.
И не само.
А можем да си говорим за няколко вида изпражнения. Да, няма
може
проблем,
за всякакви, разбира.
Да. Учени. О, да. Проблема е в
отворени сте към всички
читателите, слушателите, да.
И зрителите.
Изпражненията са един изключително богат свят на животни, растения, гъби,
не трябваше да каните трима биолози на едно място.
А, че защо? Напротив.
Ако ги нямаше тесни щади, за какво ходим там в пещери? Концентрира цялото биоразнообразие храна. Както беше онзи вид, дето Мечо Пух срещнал Пращо и го питал: Пращо, какво ядеш банан? Нещо мириш така, ям го за трети път.
Може, първо сега трябва да кажете защо сте облечени с тези тениски и какво пише на тях. И после трябва да кажете защо не сте направили на Станимира такава тениска.
Тя има.
Ама... Аз я пазя за теренната
случай.
Работа в събота,
за
защото искам да излизам добре на снимки.
А и все пак трябваше
само не е на видеострим, в смисъл на снимки. Да.
Латинската фраза ми звучеше много високо научно и затова реших да нося всеки път на теренна работа тая тениска.
Къде отиваш на теренна работа в събота?
Една пещера Парниците, която е част от нашия проект с колегите, където изследваме нови зоонози по прилепите и в пещерите.
Болести, т.е.
Не на... звучи толкова зле. Не е толкова зле, колкото
не звучи толкова като COVID, нали, зоонози по прилепите.
Не, толкова имаш, толкова беше опасен всичко свързано с прилепите, толкова прилепари до сега всичките да са се разболели и да сме се понатръжкали от 20-30 години, пък и българските пещерняци, които си контактуват с прилепите по-често. от всички останали в Европа колеги, защото просто в България има прилепи. Едно от малкото места в света, където има прилепи. Повече.
Превеждайте, господа.
То е много сложно. Тоест,
виждам,
ние,
да.
Вие, създавайки цялостната идея как живее това животно, нетко като ни го разказа това нещо, и ние веднага стигнахме до извода, че то, мъжкото, реално и женското се събуждат през април от зимен сън и мъжкото започва да се храни активно. Храни се. Юни месец се среща с женската и юли заспива зимен сън. И реално целият този
цикъл
живот е обобщен в тия две думи. Futui et dormiam на латински. Ми не сме минали 12, ама хайде, правя секс и си лягам.
Така.
Така, горе-долу това да. Значи. И реално сега въпросът е как това нещо математически да го обоснове.
Защото биологията е математика. Математиката всъщност е всичко. И трябваше да го изразим
математически.
Това е научна теория.
Неизбежно е.
И как? 4 от април, 7 от юли. 47, разбира се. И това е правилният отговор, не 42. Futui et dormiam.
Ма той самия казал, че го избрал просто ей така.
А, да. Има там компютър да го изчислява.
Да, точно. Като,
като заложиш правилния бозайник, правилните параметри, излиза 47.
Да, нещо не са им правилни научните подходи.
Ние бяхме една цяло...
Било доста близко все пак.
Проставаме.
Все пак сме в 22-а година, технологиите са много по-напрегнати.
Ние бяхме цяла една невронна мрежа. Кола.
Което, между другото,
чуди се, дали сте някога половин невронна мрежа, а не цяла невронна.
Се понякога.
Сериозно.
Да. Но да. Наистина може да звучи като шега, но точно така се правят научните открития. В разговор, споделяйки знания от различни сфери, изведнъж нещо ти штраква. Този път е шега, забавна, стана страхотна история. Но големите неща се случват точно така. Затова е толкова важно и учените да се виждат, да могат да си обменят опит.
Да си хъркат заедно.
Включително.
Да, да говорят. Да.
Добре, защо е толкова важен този сънливец? Нали, преди време, преди няколко години, гръмна по медиите едно видео, как е открит сънливец, а от 40 години преди това не е имало, не е била регистрирана неговата активност от учени.
Една от причините
не е бил забелязван.
Че той наистина заради този си цикъл е много слабо активен. Плюс това живее в едни райони на България и Турция, които са слабо изследвани.
И слабо населени.
Това е Сакар...
Странджа.
Да, засмях се заради една друга история с прословутото Странджа Сакар, което е толкова залегнало в България, че често не правят разлика между двете планини. Но Сакар наистина е почти празен. Има много малко градове, малко села и по различни причини... Дори след като вече можеше да се ходи свободно там, т.е. вече не беше гранична зона, оставаше в страни от изследванията на нашите и чужди учени. И чак когато колегите започнаха по-често да ходят там, започнаха да улавят това животинче, да разбират повече за неговата биология и екология. И всъщност в момента тази територия е една от най-богатите на този вид в наистина световен мащаб, защото той е европейски вид, ендемичен.
Да кажем как стоят нещата. Това животно е било малко по-широко разпространено преди няколко десетки, стотици хиляди години. Срещало се от Анатолия, от Израел, Анатолия, Егейските острови. Но сега всъщност се среща само в България и Турция. Т.е. точкови находища в крайбрежието на Мала Азия и най-сериозните находки са в Югоизточна Тракия и Странджа и Сакар. И няма го никъде другаде по света. И това го прави супер ценно, защото е локално от една страна, от друга страна е един скоро открит бозайник. Трето, че българската популация или европейската популация била описана като отделен подвид. Сега всъщност вече не се смята, че е така, че всъщност вида е един реално. Действително от 1978 година, когато е намерено последното животно в района на Бургас, Горно езеро, което вече е квартал на Бургас, сега се оказва, че до тогава нищо не се знаеше. Скрит начин на живот, практически почти неизвестен. Значи, мисли се, че живее в дупки в земята или ходи по земята, но сега колегите с проследяване, с радиотрекинг, с антени от една страна, с къщички, които поставят допълнителни, оказва, че животното всъщност живее по-често по дървета, по храстова растителност, което пък го прави проблем неговото опазване в съвременните криворазбрани мерки за поддържане на пасищата понякога. И това го прави интересно. Рядък бозайник с много ограничено разпространение, очудващо ендемичен практически почти за тази част на света, реално дори за Европа, където е най-голямата популация. Свърши се ареал, може би, защо има предположение, че земеделието или унищожаването на естествените местообитания в Мала Азия са причината за това нещо. Тук все още го има. Достатъчно убежище има тук. Прекрасни места в Странджи, в Сакар, които си седат такива от стотици хиляди години, не са мръднали. И животното си живее и всички искаме да го запазим, защото сега изчезва един бозайник, изчезва други, изчезва трети, има това, че изчезва някакъв бозайник, значи, че всичко някъде в екосистемата има голям бък, защото бозайниците са на най-често в горната част на хранителните вериги, пирамиди. И доста често дават представа за сериозните проблеми.
Ние една песен да пуснем преди да поговорим за сериозните проблеми.
Точно щях да кажа, че ние сме водили нашите слушатели в Странджа. Сега е време да ги заведем и в музикалния свят на Иван Нотев. Да видим колко е твърдо този път.
Изотопия.
50% разбрахме, че е любовният живот при сънливеца и 50% спинали, така сте ни мира.
А забравихте храната. Храната. Тя е изключително важна.
Тя в кои 50% отива?
Тя не е в нашето мото.
От кое отнема време?
Повече храна, по-малко секс и повече спане. Така че...
Всъщност той има един период, малко по-късно се събужда за малко да хапне.
И пак заспива.
Пак заспива. Да, нещо горе-долу, да.
Да.
Защото все пак похлад.
Обаче, като ме попита Станимира колко още можем да говорим за сънливец, аз казах не, повече не.
Не можем много, ама все пак
ще става. Времето е лимитирано, да. А пък имаме да разкажем още много неща.
За една картица.
За една картица.
Да, хайде сме
да,
били.
Тя е една единствена
дай,
има. Дай да чем
тази да картица. Да картица. Това картицата ли е или мутиката, която се търси?
Според мен това е картицата, която е била толкова бясна, че ще я отрепвате с научна цел, че ето тук сега има една уникална, която вие понеже много ви е харесала, че уникална и хоп, сте я
уникална
препарирали.
Уникална е. Толкова уникална, че пак ето още един такъв бозайник оцелял от...
Единствената ли препарирахте?
Не. Тя се изключително масова е в района на Странджа и малко по-на запад, където граничи с другите представители от същия род картици, но се оказа, че България не е само това, което сме свикнали. Тази, за разлика от по-често разпространената картица, тази е напълно сляпа. Защото другата картица...
Пепи, може ли да набичиш зум на картицата, за да я
видим?
Тя не
изглежда много, как
близо.
Се казва. Мисъл, това са такива екземпляри от... Не знам дали са от типусната серия, по която е описана вида, но са от мястото, където е описан така. Този вид за науката. И това е все едно да хванете, да откриете някакво свръхголямо откритие, да направите в която и да е област, да откриете бозайник в Европа. Неописан.
Принципно се смята, че са добре проучени бозайниците и откриването на една картица, която е доста голямо животно, наистина сензация.
Това е доста голямо животно.
И голямо е, да.
Наистина.
И 2018 година колегите пак Нетко и колеги от Словения всъщност изследват материалите и казват, бе, това е различно от всичко останало, което познава в Европа. Разбира се, включват и съвременните, супер популярни, модни молекулярни методи, които показват същите неща, които се виждат и морфологично.
Изследват ДНК на обикновената картица европейската и на,
тоест, на всички картици.
Да, всъщност на всички картици. За да имат още един довод, че това е наистина различен и нов вид.
И се оказва, че е нов вид, абсолютно различен. И хоп, сензация 2018 година, нов бозайник от Европа. Не, че нещо невиждано, но пък наистина беше сензация и то картица. Нещо, което ясно, че лесно се така вижда всякакви други неща. Никой не предполагаше, че ще може да излезе такова нещо, но има и други изненади. Те предстоят в бозайниците. Интересното е и в други групи. Рано или късно ще почна да
се... Кои?
Гризачи.
Прилепи.
Станимира, ти намирала ли си нови прилепи?
Не, това е много трудно. Сега не очакваме да намерим нови прилепи, които са фундаментално различни от тези, които знаем, че съществуват. В момента провеждаме ДНК анализ на съществуващите видове и може да се установят такива видове, които се казват криптик на английски.
Видове на... двойници на български.
Видове двойници. Те изглеждат по един и същи начин. Те са скрити, но са два различни вида, които не се размножават помежду си. Просто изглежда по този начин, но вече са се разделили еволюционно, имат различен начин на живот или, примерно, бариера географска като Стара планина. В България може би очакваме да има нови видове по този начин открити, а не примерно да намерим жълт прилеп, както откриха колегите в Азия. чисто жълт прилеп или нещо такова, което беше наистина голямо откритие.
Кога са го открили този
жълт прилеп? Доста наскоро беше златен прилеп, който се оказа на вид за науката.
Марк, ти разбрала ли си?
Да.
Добре, осветлете ни, моля ви се. Жълт прилеп.
Жълт прилеп,
ама
който...
като фанелката на Ники или?
Да, трябва да видите в Google. Той
добре,
е жълт с ярко
Google,
черни крила, който беше открит съвсем нов вид за науката и съвсем така зрелищно откритие, защото прилепите се ловят с мрежи и да попадне такова съвсем различно животно в мрежата вече е доста интересно откритие.
Извинявайте, ама на жълт прилеп излиза Батман, само да ви кажа, не че нещо...
Е, голден, все пак златен.
Добре.
Да.
Латиншкото? Помниш ли?
Е, не.
Служете златен прилеп.
Да, така,
жълт
слушаме
е много такова по-простичко. И да. Впечатляващо е за изследователи. Представяте, стоите си, чакате нещо стандартно, изведнъж виждате нещо жълто и не мога да повярвате. Аз си представям как си изглеждали тия хора. Потресени по някакъв начин. А пък другите неща са...
Въпросът е, че в дори такива на теория добре проучени групи, каквито са гризачите, прилепите, продължава да се откриват нови и нови видове дори в Европа. Не говорим за Амазония или Африка, където е ясно, че има още много-много работа.
Станимира е била в Амазония. То може би и вие сте били, не? Че...
Не.
Не, ние сте
били. Аз не съм била.
До Азия.
Не, аз съм била в Коста Рика. То е в Централна Америка, нали?
Е, не отскоча ли до?
Не. Не.
Нашия колега Иля Коста, който е също специалист по чакали, бозайници и също по прилепи, е родом от Колумбия и работи от години, все пак той наполовина българин и живее от години в България. Той има опит с амазонската джунгла.
Извинявай, че ще разочаровам, но според всемогъщия супер мозък Стил Дъглас Адамс Google, като напишеш златен прилеп на английски, излизат всякакви фен-арт изображения, но не излиза и това, което ти искаш да ми кажеш.
Хубаво да е, ще го преживееме сега. Може би
дишаме
аз
дълбоко.
Имах една такава доста...
А даже има и такъв филм от 66-та година. Продължаваме да се образуваме така
и... Имах доста тежък сблъсък с интернет, когато прочетох една статия за синигерите, които през зимата активно убиват прилепи за да се хранят. Зимуващи прилепи под цепките, синигерите ги изваждат и ги изяждат, големите синигери. И всъщност тогава не знаех как, просто в заглавието беше, на статията бяха написано името на големия синигер на английски. И аз си нямах работа, не знаех какво е, какво значи Great Tits, както се казва, и реших да го сърчна като те в интернет. И повярвай ми, на Great Tits на сърч няма големи синигери на това. На снимките. Не, не, няма.
Няма.
Но на Great Tit има синигирче, но иначе на Great Tit, така че няма. Това е малко странно с търсенето. Може да оцели човек, може да не оцели.
Може да открие нов вид.
Това е друга тема.
Добре, аз Станимира, къде си била в Коста Рика и какво си издирила там?
Аз търсих пещери в Коста Рика. Преди няколко години имахме идеята с моя съпруг да се преместим в Коста Рика. И също така да правим научна работа там. Отидахме, свързахме се с местни учени и търсихме пещери. Всъщност, моята идея беше да изследвам екологията на пещерните прилепи в един от районите там, но се оказа, че първото нещо, което трябва да направя е да открия къде се намират пещерите. И общо взето първата година, когато отидах там, с едно мачете в ръка, просто се разхождахме из джунглата, не джунгла, дъждовна гора.
Отрепала си много зелена салата за кравата.
Те повечето неща там са доста отровни, така че изобщо не ми е жал, че съм насякла. Плюс това, като направиш пътека там, след два дена вече няма пътека. Всичко расте толкова бързо. И така все още ще се връщам в Коста Рика. Там има необятно поле за изследвания. То е като рай за нас биолозите. Даже в музея съм сигурна, че има много експонати от там. Не знам дали Фердинанд е ходил в Коста Рика на експедиция, но там е 10% от биоразнообразието или 5% от световното биоразнообразие на държава, която е два пъти по-малко от България.
Има.
Има.
Има. Има.
Какво?
И като започваме, той твърди над пристигайки на престола, пристига не само като европейски благородник, който като простите назад генеалогията на династията и ще го свържете с сватбите на Ивана Сен. И някои от българските принцеси там, които са дадени в Византийския двор, пък са минали. Да, винаги може да се намери връзка.
На мен не си иска за Фердинанд да говорим във втория част, когато повече ще обърнем внимание на историята. Въпросът, ако сега се досещате на Къспас, какво от Коста Рика имате в музея?
Направо ще кажа какво от Коста Рика. Със сигурност съм го виждал, че имаме, освен ако се разходим из колекцията, ще намерим част от тропически пеперуди или част от птиците, които...
Бръмбари със сигурност.
Пеперуди, но част от материалите, донесени от Станимира за определене, които те първа предстоиме да ги работим и които част от тях, нищо чудно да са нови видове за науката, и консултираме се с колеги от чужбина. Има някои от нещата, които са толкова умешани в таксономично, както казва Швейк, тук всичко е измешано. Така че не може да се разбере, някой описал един вид, пък не го е дал изображение, или екземплярите, по които ги е описал, просто са изчезнали. Както в музея в Будапеща, който е разстрелян с пряка такава стрелба от руските танкове 56-та година, пожари така. И част от тези неща изгарят. Сега какво изгоря на музея в Бразилия, един от най-големите природоучни музеи, просто изгоря. И там на стотици еталонни образци на описани животни, това значи, че няма какво да сравниш материала. Има много работа по такива материали, но част от материалите, донесени от Станимира по време на нейните експедиции в Коста-Рика, част от тях предстои да бъдат публикувани и ние ги обработваме. Разделени са на отделни групи при отделни специалисти и нещата се движат бавно.
Тоест може да има откриване на стар индивид, който някога бил описан, но вече е изгубено.
Не, идеята е, че не се за някои от групите, просто хората, които уважават труда на всички останали, не се опитват да описват толкова много нови видове с една идея да не става каща по-голяма. Затова се въздържат от такъв тип неща, за такива групи с объркана таксономия и номенклатура. Много от нещата най-вероятно са и нови за науката.
Безмилостният ефир.
Да, изисква песен.
Ще изисква песен преди новините, но до тогава имате около 5 минути, може би, или 6, да ни разкажете за това, което се случва при колегите ви в Историческия музей, заедно с вас и не само с вас, защото аз тук вадя едно писмо.
Да,
Ростислав ли е франкофон?
Както се разбрахме, няма да четем, за да не се
излагаме. Да, четем, да, стигнахме си ръцете, че след гимназията по-добре да четем на ум. Но да кажем за един вид, който ваш колега и голям природозащитник въобще в историята на природозащитата в България, Николай Боев, е искал да спаси. От кого, от какво и защо?
Всъщност днес се открие една изложба на Николай Боев, който освен голям български учен и природозащитник е и изключително надарен художник.
Колко хубаво.
Рисувал всякакви животни, карикатури. Цялата изложба беше изпълнена с шаржове на негови колеги. Самата изложба се организира в регионален музей София, исторически музей София, заедно с Националния природонаучен музей и Дружеството на анималистите и художници ДАФНЕ.
Анималисти и научни илюстратори.
Да, точно така беше цялото име. Та на тази изложба разбрах и много интересни неща за този колега. В едно от своите пътувания във Франция, където е по покана на негови колеги, той разбира, че розовото фламинго, което тогава 65-та година става въпрос, се среща само в един регион в Франция и в Испания. Като изключително запален природозащитник, той не може да изтърпи, че над това място всеки ден летят самолети, което, разбира се, притеснява фламингото, и веднага се заема да напише едно изключително обстойно, аргументирано на невероятен френски, въпреки че започва с извинение
за славия
на френски, и го пише директно на Шар де Гол, който тогава все още е президент на Франция. Вече не е генерал. За мое учудване, не само, че ние имаме ръкописа на това писмо, оригинала е заминал, разбира се, не само, че го изпраща, то има и ефект.
Има ли отговор?
Нямаме го, но знаем, че наистина Шар де Гол нарежда полетите да бъдат спрени.
Маневрите в Камарк, военни.
Да, това е мястото, където се среща фламингото, и да бъдат преместени на друго място, което, освен неговата роля на професор Боев в природозащитата на България в едни времена, които са били доста трудни. Примерно, той имал становища против комплекса Албена. Може да си представите такъв огромен социалистически проект, как един професор се изправя и пише цяло становище, да не се строи това нещо, защото се унищожават хабитати и видове. Разбира се, в България той не успява.
Обаче Шарл де Гол го слуша.
Но Шарл де Гол го слуша и той наистина е основоположника на природозащитата в България.
Съвременния вид.
В съвременния вид. Ние продължаваме да работим по подобен начин, опитвайки се да намерим баланса между развитието на държавата и опазването на природата. Така че той е един невероятен пример, а рисунките му наистина си заслужава да се видят.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Така, сега, за да не бъдем особено кахърни и нещастни, тук, докато вървеше песента, хората в стрима чуха, че имаме един брой учен, който се е здобил с един брой съпруга, благодарение и на Depeche Mode, защото станало ясно, че този един брой човек няма да е просто един брой човек, а ще е един брой нещо повече, след един депешарски концерт.
Тя всъщност също е учен.
И тя е учен.
Да,
вие се събирате само по този начин,
нали
така?
Не, но...
А госпожа Симова, не знам дали е госпожа Симова, но когато разбрах, че е научила Гарга да казва Чичо Митко дай сланина, просто без да съм я виждала, тя за мен е на пиедестал, доцент Симова, вашата съпруга.
Тя е, както
искам
се казва,
лично да я поздравя сега в
ефир. Най-добрия зоолог сред лекарите и най-добрия лекар сред зоолозите.
Така ли?
Да.
Факт.
И твоя мъж, който си завела в Коста Рика, ако не е учен, пък на.
А той е учен, той е доктор по изкуствен интелект.
Това е един човек, който...
Вие така ли запазвате вида на учения? В смисъл, не, само по този начин се размножавате и по ДНК може да разберем кога еволюцията е казала, че се разделят видове.
За да си с нас не трябва да си съвсем нормален, но трябва да си интелигентен. Така че явно така се събирам.
А, зависи, зависи. Има различен поглед върху нещата. Никога няма да забравя един наш преподавател, Бог да го прости, доктор Илко Василев. Мисля, че първият български зоолог или биолог с публикация в Nature имаше странни идеи, странни виждания и той каза, а, ми ако искам да служение за нещо умно, служение за брат ми, бе, той академик.
Така че...
Така че има друг поглед върху нещата.
Винаги има друг поглед.
Да. Но факт е, че хората важно да се разбират и да имат общи интереси. Мисля, защото представете ли си някакъв човек, който ви мъкне някакви животни вкъщи, говори ви за някакви неща и вие не го разбирате по някакъв начин. Ще е странно.
Пълни хладилника с трупове, няма го съседници в къщи. Това се издържа.
Фризера.
Да, и фризера.
Да.
Също си.
И води децата някъде, им показва разни животни, които винаги сте смятали, че са гнусни. А за нас не са гнусни. Дава на детето да си играе с голи оклюви или да пипа жаби и после... Всякакви такива, може би...
Че аз също понякога пипам, нали, жабите в Борисовата.
Не представете си ужаса на Лоренс Дарал, нали, който...
Марта, да не издавам твоя личен живот, че доста близо ще финишираш до музея ти.
Това не е... Това не е веганско.
Не, не е веганско, аз им се радвам. Също това, което творчето се шегува с мен, моят приятел учен, той е математик. Така че ето, ние сме пример за такива, като абсолютно различни,
да,
специалности.
Тя, Марта, затова държеше в рекламата да каже частта с изучаването на нощния живот на учените, защото каза единствен човек, който познава нощния живот на учените. Извинявайте, съм аз.
В екипа, който правихме рекламата.
Да, да, да.
Да. Добре, 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 защото той
е пъстър всъщност нощния живот.
Зависи от учените.
Дори на математиците.
О, да.
Марта, тук беше обявена война от биолозите на математиците, мисля аз току-що.
Тази война си от много отдавна.
Коя, между другото, най-сериозната червена демаркационна линия? Между кои и кои учени?
Няма такава линия.
Няма.
Наистина.
Да, те се прибиват.
За физиците даже има такава. Физиците най-ниско в своята иерархия на учените поставят орнитолозите. За тях това е някаква граница между... Може би не е науката, така ги гледат.
Липсващото звено между човека има имуната.
Нещо такова.
Но всъщност много физици работят и с орнитолози.
Тип, че стават и орнитолози накрая, Мари Гелман, дед,
хвори, че да гледа. Наистина са широки границите. Ние си кооперираме постоянно. Науката, всичките и сфери работи заедно, за да открива нещата.
А като се срещнат...
А пък особено биологията.
Да. Физици с биолози става взрив. Тива човек им предлага...
Е, големия прасок, разбрахте.
Той е в Панагюрище, той е биолог.
Там в Панагюрище няма нито физици, нито биолог.
Има, има как.
И как? Еми тогава значи напълно
добре,
възможно.
Добре, ако говорите с панагюрец, аз всъщност, както съм панагюрски гражданин по заслуги, не всеки има щастие, като се роди в Панагюрище, разбира се. Както казват моите колеги, които са родом от там, но имахме тук и инаугурация, поръсване с ритуално с панагюрска шарена сол, качане на панагюрска луканка на ухото и на двете уши. връчване или гърмеж с черешово топче. Това всички са неща, които може да се кажат. Ако питате един панагюрец какви учени, той казва, какви учени? Ма кой е избрал София за столица на България? Ми кой? Ми Марин Дринов. Откъде е родом? Той е от панагюрище.
Също са и основоположник на Българска академия на науките тогава.
За какво говорим?
Да, но основоположника на вашия музей е Фердинанд.
Да.
Лето господно 1889-то. Аз си поиграх на пишман историк, какъвто никога няма да бъда. Но решихме, вие си имате страхотни експонати, за които ние сега ще поговорим, но ние си имаме цял златен фонд на Българското национално радио, където се пази от пиле мляко, от крава салата и какво ли още не.
А нещо от Фердинанд имате ли?
Имаме нещо близо около, гравитиращо до Фердинанд и то се казва Любен Владигеров. Та сега ще ви разкажем какво точно има общо Любен Владигеров и брат му Панчо Владигеров с Фердинанд. Фердинанд, спорна личност в историята, всички го свързват с национални катастрофи, горкия, абдикира от цар в изгнание, който така иначе не е допуснат след абдикацията си до България, но винаги си мисли до смъртта си за нея.
Но той не е искал
най-вероятно
да
е искал да си вземе колекциите обратно.
Не е искал, даже пътувайки, правил е експедиции заедно с директора, като попълнат колекциите, искал е да се върне, ама и не е искал, просто не е искал, той може да се върне, що пък да не се върне, но, не, но нямало как да стане. От една страна и от друга страна винаги, когато вече си напуснал трона, не може да се върнеш като обикновен гражданин.
Няма как. Аз пък четох, че не е можел да се върне.
Дори да е можел, не е искал.
Не знам. Искате ли да чуем какво всъщност си казва Любен Владигеров? Марта, запис от коя година беше?
Записът е от 1981 година и тогава Любен Владигеров разказва за аудиенция с брат си Панчо Владигеров при Фердинанд. Тогава той вече е бил много, нали, много болен в количка, с ревматизъм, с превързани ръце, но пък двамата братя са посвирили при него и един от тях имал възможност да свири с Фердинанд, по желание на Фердинанд.
Да, те са били на концерт в Кобург и всъщност тогава ги привикват и за въпросната аудиенция. И
след концерта е ялата тук.
Та по този повод имаме години по-късно този запис и между другото Любен Владигеров много приятно имитира царя и казва и как говори, че има много хубав културен плавен български с лек акцент, да чуем как го имитира и какво разказва.
Негово величество царя ни зададе въпроса. Господа, братя Владигерови, как се отнася негово величество цар Борис към вас? Много добре, ваше величество. А срещате ли някой си от господата министри, които си позволиха да закачат моя лик в нушиците? Стъписахме се от зададения въпрос и не знаем как да отговорим. Панчо свенливо се пристраши и отговори. Ваше величество, не сте добре информиран. Голяма грешка. Такова нещо не сме чули. Негово величество се ухили. Доста ехидно. И каза, ако има нещо обещано, неизпълнено от Софийския двор, доложете го на хофмаршал Вайх. Преди да приключи аудиенцията ни, царя запита Панчо, ако ви помоля да извирите с мен на четири ръце Зигфрид Трауермарш, имате ли нещо против? Разбира се, не, ваше величество, но как с вашите бинтовани ръце? Нема нищо, нема нищо. Ще ги развърша. Хофмаршал Вайх му помогна и царе му каза. Данке, бите, принен змия, инфертен айнгебунденен Вагнер банд. Нотите бяха вече предадени и сложени на рояла. Негово величество царя помоли Панчо. Бите, блетан си ум, зайте 89. То е срех, данке. Панчо седна от лявата страна на рояла, до него, негово величество царя, в дясната. С малко несъзнателно тананикание и то са затворени уста, и тук там е малко пъшкане, негово величество се справи с задачата си. Негово величество бе доста развълнуван и благодари на Панчо че изпълни тази негова височайша молба.
Е, това е височайшите молби, тъникане,
пъшкане
и малко пъшкане.
Той, сегашният монах, говори толкова плавен и много хубав български език. Аз съм имал щастие да се срещам с внука на Фердинанд. И...
Свирили ли сте на пиано на
четвъртък? Не. Говорили сме си за...
Пропуск за следващия път.
Аз не мога. Моето дете може чудесно да свири на пиано. Голямото, аз съм лишен от тази дарба. Но съм си говорил с него величество Симеон II и с него е много интересно такъв човек да говори за природа, за спомени, ма невероятна памет. И когато му показва човек някои насекоми, даже пазиме насекоми, които той е събрал лично, той каза, аха, това си го спомня.
Той Симеон.
Да, събрал като дете с сестра си първите насекоми.
Тук ли са в музея?
Да. Някои от тях може да ги видите дори изложени в момента в експозицията, пак събраните първи от Борис като дете и от брат му ги има тук събрани. След това като принцове по време на откриването на новите земи. На войните.
Значи любовта на Фердинанд и отявления му ентомоложки интерес, защото той е бил голям фен на пеперудите.
Не само на пеперудите.
Пренася през поколенията.
Той идва като на природата. Той идва като световно известен специалист по тропически птици. Колекцията му е уникална от птици. Птичи кожи и птици. Разбира се, пеперуди, а синът му може би го наследява и надгражда тази дарба. Той се интересува от растения, интересува се от насекоми. Царската колекция се пази, тя се води царска колекция пеперуди, царска колекция птици.
Част от нея, ще кажем за нашите слушатели, е при нас на масата.
Да, някои от тях по време на царуването са истинското царуване, вече когато е цар.
Да се пресегна ли сега? Или някой друг да се пресегне и да каже?
Рости ще се пресегне. А другата вече в изгнание събрана. Ето, да покажем.
Покажи.
Да. Пеперуди. С какво си интерес? Тук има една много интересна пеперуда, която е с историческа, журналистическа, всякаква стойност. Значи ето тази...
Журналистическа стойност?
Журналистическа, защото е свързана с журналистическата професия. Разбира се...
Някой окаян журналист я събрал?
Не. Значи както пише на етикета, събрана като гасеница от негово величество на 19 март 1913
кое
година.
Кое от всичките величества? 13-та Фердинанд.
Фердинанд,
значи.
От негово величество на стените на форта Айваз Баба. На 13 март пада Одрин, на 19 март, 6 дена по-късно, Фердинанд е на инспекция в Празети Одрин. И разхождайки се с инспекцията, той вижда лазещата гасеница по стената. Какво да направи? Трябва кутийка, какво да сложи, бърка в джоба, кибрит, изтръсква клечките на земята, слага гасеницата в кибрите на кутийка.
Доцент Симов, така хубаво го разказвате, се едно, вие сте били там и сте тръскали клечките заедно с него.
Не, в смисъл, това е от бившия ни директор, от който дядо му всъщност ето е кибритената кутийка до, пише, буреш.
А това е кибритената кутийка.
Кибритената кутийка, в която е изпратена доктор Буреш, София двореца, така е изпратена, за да бъде препарирана. Все пак Буреш тогава е млад уредник в самия музей и в смисъл млад, т.е. това става веднага директор, разбира се, и защитава докторат. Много интересно, няма да се връщаме към това, но приятели са с Фердинанд, то му изпраща, етия самата пеперуда, но какво става от това нещо? Хвърлените клечки на земята създават впечатлението от всички журналисти, които след това пишат. Кибрита е на земята, огън е потушен, войната свърши. И оттам нататък ето ви един нещо, което е свързано с биологията, българската история. И
клетата българска журналистика.
И българската, не само българската, световна журналистика, която тогава следи успехите на българската армия и си казва, окей, войната свършва нам. Един такъв жест. Просто човек си търси кутийка да събере една пеперуда. Тя после отгледана в ентомологичната станция към музея от тази гасеница и се превръща в този красив мъжки екземпляр на тази педомерка, която женските са безкрили всъщност, но тази е мъжка и много щастливо вече краси нашата колекция. Слава Бога, запазен оригиналния етикет и оригиналната кутийка и разни други симпатични неща, които по този начин са дошли при нас.
Вие имате една пеперуда, която е събрана часове преди абдикацията на Фердинанд, да, и която ние така натрапчиво обещавахме да покажем.
Ами тя
но ще я покажем като снимки, защото ние имаме като снимки, нали, Ваня, имаме като
снимки. Аз направо мога да кажа, че тя може да бъде видяна от всеки в нашата експозиция. Това,
абсолютно,
това
да,
няма как да го видим, затова го показвам в момента, да, защото това е част от депата. Има и други куриозни екземпляри. Всъщност в колекция се съхранява. Имам спомен, когато всяка една колекция се нуждае от преглеждане, от мерки срещу паразити по нея, които се хранят с мъртви насекоми, други насекоми, които се хранят с мъртви насекоми. И спомням, че тогава ми направи едно впечатление, пак от царската колекция, гледам една муха месак в колекцията и гледаш, четеш после етикета, ловена от негово величество в 4 часа сутрин през нощта. Неди, коя си дата и си кажеш, колко ли е дразнела тази муха месарка? Неговото величество, че да стане в 4 сутринта, да хване, да я събере и да остави за препариране на колегите си от това. И точния час, не е записано, така си стои на етикета.
Той може би дълго време е бил буден, гледал си часовника и гледал момента, в който е успял да я улови.
Може да
е
бил някакъв...
Също се бил доста педантичен.
Да.
Което не му личи в управлението, но това е друг въпрос.
Ние сега говорим за събирането на насекоми, не за управлението.
Уникално. Уникални неща е направил, просто...
Рости ще асистират пак. Марта, моля ти се, презентирай какво можем да чуем. Ние е свързано с Фердинанд уникално, защото някои са творили творчество за него.
Да.
Защото освен хора на науката, има и хора на изкуството.
И то е от Йохан Щраус син. Един специален марш, който е написан за Фердинанд I, изпълнението, което Иван намери. То също се пази в Златния фонд, нали?
Да, но не го намери Иван, но няма значение.
Де. Добре, Лора го намери.
Не, не го намери Лора, хората от Златния фонд го намериха, сега да бъдем колегиални.
Изпълнението е на Виенската филхармония с диригента Лорин Мазел и е по време на новогодишен концерт от 1996 година.
И е само фрагмент, така че наострете уши.
Изотопия.
С маршова стъпка на фестмарш. Разбрахме, че има франкофони, но няма немско говорящи.
То е трудно да си идвете. Не кажа, че
казвам
изключено.
Го отличен опит. Не, не е съвсем изключено, но е доста
необичайно
сложно. Така, и
говорихме си, че има и един препариран крокодил тук. Какво ще ни разкажете за него?
Ма той даже не е препариран, само той е мумифициран.
Е, препариран
е. Е, добре.
Как се казва, египетските таксидермисти са били много добри.
Таксидермисти,
те и хора са препарирани.
Да, факт. Обаче...
Няма проблем.
Не си мислете, че пиара на музея не гледа Силвия Тошева. Поздравяваме специално, защото тя също ни дадеше поддатки как да действаме с прилепа и как да го намерим. Тук много мили хора са ни написали какво да направим с търсачките. Благодарим много. За мен мумифицирането е нещо много по...
По-възвишено.
Да, така ми се струва.
Препарация на...
Това е пак същото, но някакси по-древен модел на препариране.
Опоетизирано във всеки случай.
Е, поетично е, все пак вадат и мозъка през носа и разни други по-такива симпатични неща.
Той и сега се прави подобно нещо, когато се препарира животно.
Зависи от животните. Да.
Каква е историята на това крокодилче? То се е случило след абдикацията на Фердинанд, нали?
Да.
Не е ли така?
Да, точно така. Те заедно с академик Буреш, тогавашния вече директор на Природночния музей, правят една...
Много се чуват моторите до вашия музей, значи втори час пърпорят тук, аз ги чувам постоянно.
Ми нищо чудно да са затворили за някой протест с освободител и да карат по него или за битуренските балове.
Не сме разбрали.
И ние...
Щяхме да чуем до 12.
Е, добре.
Плода на родното образование.
Може хора да се събират, за да гледат пеперуди и прилепи.
Може.
Така, Буреш, извинявам.
Буреш правят една чудесна дълга експедиция в Египет, събират много, много материал и едно от нещата, които донасят, е тази мумия на крокодил. Пише, че мисля, че е намерена в района на Луксор, ако не се лъжа. И...
Става все по-поетично.
И всъщност мумията си е реално на 5000 години. 3000 години преди Христа. Знаете, че крокодилите са били свещени животни в някои от храмовете, ако не се лъжа, в храмовете на Сет, които са ги почитали. И по този начин намират тази мумия, донасят я, здобиват се, разбира се, с всякакви нужните документи, купуват я реално от Египет и я пренасят тук. Много по-интересна е съдбата на една кобра, която успяват да ловят от египетските кобри, прословутите кобри на Клеопатра, които така са известни. Та хващате една египетска кобра и целият материал на учен го натоварват на един кораб. Капитана, като разбира какво ще карат, каза, а да, та няма да стане, не ще ме кобрата. И той ме каза, не, не е кобра. И той се съгласява единствено, като е оковът съндъка, не, те слагат в клетка, той е оковава в допълнителен съндък, още един съндък, плътно, дъски и кобрата се задушава реално и пристига един полуразложен труп при нас. След 20 дена пътуване не стигат въздух на горкото животно, така че не е имало кобра жива в зоологическата градина, но успява да препарират и пак и при нас. Така че...
Но в музея крокодилчето може да се види в постоянната експозиция,
да, 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 а кобрата? Кобрата не. Има други кобри, които са при нас, но точно тази кобра не. Тя е полуразложена пристига, но успява да спасат нещо от нея, така че има и от нея в експозициите. Но
има не... и от нея, звучи приятно страшно.
Ей, приятно страшно. Не... Зависи от какво ще направите препарат. Много така. Често може да направите препарат от цялото животно. Може да направите така. Тези препарати, които са реално чучела, които виждате в много голямата, което са кожата и вътре тялото и костите и всичко останало е заменено с реално с чучело, било гипс или по-съвременните неща от полиуретан, от пластмаса. Но част от ценностите, ценни за таксономи или за последващи изследвания са скелетите, които също са скелетен препарат, като кости, запазени, които служат за измерване и за последваща работа, които трябва дори ДНК, може да извадите от по-съвремени или по-стари кости, което в момента също е много, много интересно, модерно, датировки. Така че един скелетен препарат е много ценен.
Станимира, ти вадила ли си ДНК за твоите изследвания от скелети?
Не. Моите изследвания са свързани с стабилни изотопи на голано и растения.
Ето го човека за нашето предаване. За това си също... казали, Ева, да говориш за изотопи. Какво означава, че са свързани с стабилни изотопи на голано и растения?
Значи, изотопите, знаете какво са? Това са елементи, които...
Предполага се, че знаем, но никога не може да бъде 100% сигурно. Не разчита на това.
Които имат еднакъв брой електрони в ядрата си, но различен брой протони. И в, примерно, да вземем въглерода, когато се пренася в хранителната верига самото вещество въглерод под формата първо на растение, после едно животно изяжда растението, после се изяжда от друго животно, се обогатява с по-тежката форма на този изотоп. И това съотношение между лекия изотоп, примерно въглерод 3, 4, това е нещото, което учените търсят и точно този отпечатък, тази комбинация между двата изотопа е това, което помага на учените или да датират, или да разберат какво е яло това животно, дали е хищник или не и къде се е намирало, къде е живяло. И това са интересните неща в изотопите. Примерно, когато имаш кости на животно, което е музеен експонат, можеш да кажеш много неща за него. Може, примерно, кости от хора да бъдат проследени къде са родени тези хора и след това къде са живели.
С каква точност къде са родени, например?
С някаква точност, която е малко преценка, но примерно сравнена с съвременни представители на същия вид или с съвременни хора. Това дава много ценна информация за начина на живот на тези животни или растения. И за това музейните образци на животни, на растения, на хора дори, те продължават да ни носят информация, да извличаме информация, която не сме си представили преди. Точно това прави колекциите много ценни, защото никога повече този изотопен отпечатък няма да бъде по същия начин. И в момента можем да правим, примерно, изследвания на мъха, който сме събрали преди 100 години, да видим какви тежки метали са били в него, т.е. не е имало, а след това да го сравним с съвременния мъх и това е просто една капсула на времето. Всички тези колекции, които имаме тук, дори пеперудите на Фердинанд биха представлявали интерес за учени, които се занимават с тези неща.
Ние тук сме наистина в капсула на времето и почти през цялото предаване доцент Симов си играе с един брой на списание Светулка.
Не само с един брой, са събраните, може би единствените в България, налични оригинални броеве на списание Светулка, орган на Българското ентомологично дружество. В онези мътни времена, когато все още National Geographic не е направил статията си за бума на българската грамотност, в далечната 1899 година или дори по-рано, Христо Пигулев завършил образованието си в...
Христо Пигулев вампира.
Да, завършил образованието си, не е вампира, но завършил образованието...
За целите на тези изотопи, тук два от тази ви страна, е Христо Пигулев вампира.
Завършил образованието си в Германия, оженен за мома англичанка, става учител в Сливен. И решава да пренесе опита си от Европа.
Една стара градска песен за момата англичанка. Има ли нещо общо с семейство Пигулев тогава?
Не, 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 не. Създава първото българско ентомологично дружество, устава на дружеството, може би пак единственият оцелял екземпляр. Който...
Много ми харесва графиката. Ето тук, това е от тези безценните Алабел епок неща, които вече ги няма в книгоиздаването.
За съжаление. И след което...
Може ли вместо вие да си играете с него, ние да си поиграем сега с него?
Обръщам го. Ето го списание Светулка, орган на Българското ентомологично дружество. За онези години, когато всичко изглеждало много, много назад, този човек прави неща, които тогава са били модерни в Европа, създава това нещо, ентомологическото дружество издава сам, изписва това списание. Много често списва сам, но издава, пише. И разбира се, му се случват много странни неща. Даже с предаване прочета един отказ от списанието. Много поучителен. С какво се занимават нощно време учените?
Е, крайно време е да разберем с какво се занимават нощно време. Моля, много артистично четене и след това обаче една песен трябва да подготвим.
Добре,
Ваню.
Бързо,
така че помисли, бързо. Ти знаеш горе-долу каква е историята. Моля ти се, съчетай се.
Така, както се казва,
не бързо.
Пазете се, ентомолози. Така е озаглавено статия от списанието и, както пише самия автор, неотдавна се е случило едно происшествие, което е твърде интересно и от друга страна поучително. Един ентомолог, като отишъл на нощна ловитба в една градина, бил принуден често пъти да минава от градината в гробищата, които били съседни на неговото ловидно място. Фенерчето му, като осветяло от ту градината, ту гробищата, предизвикало съмнение в селените. Отначало няколко, а после като се събрали селените от цялото село, решили, че това трябва да е вампир. Като това съмнение още повече се усили, когато един от тях потвърдил, че той е видял как този вампир е излезнал от гроба на лицето, което преди два дена било погребано. Селените след това решили едногласно да нападнат и изгорят вампира. Цяла маса, кой с кол, кой с вила и други лостове се отправили към гробищата. Нашият ентомолог, като се усъмнил, че тук ще има работа с суеверци, почнал да вика и преговаря, че той е дошъл да лови пеперуди. Обаче тълпата, вместо да се окрути, все по-голяма ярост се спуснала към него и с два-три удара нещастният ентомолог бил повален на земята и яко свързан. Наклали голям огън и почнат да го събличат. Неговия вик дал повод на по-голяма гиротия в селото. Старшият стражар, като чул този глас, веднага се затекал на място на происшествието. Моментът бил важен, защото баянето над вампира било свършено и той щеше да бъде захвърлен в огъня. Старшият, като разбрал, че тук има работа с суеверия, искал да освободи вампира, а селените опоствали и нито искали да чуят това, което им говорил старшията. Най-после на негов сигнал се събрали още 5-6 души стражари, които почни да опорстват на тълпата. Селените отстъпили под условие, че вампира ще бъде прекаран през селото ловит в дебели черги, за да не би вампира да остави смърт по пътя, през който минава. Нещастният ентомолог, ловит в чергата, както и неговите пеперуди в пакетчета, лимон, стигнал благополучно до полицията. Това се случило на 28 август 1999 година. Както така някои глаголни времена употребени тук и доста поетичния разказ и подробен, ни навежда на мисълта, че самия Христо Пигулев е нещастният ентомолог, отведе в полицията вид в черги.
В черги. Сега, имаме понеже и въпроси от слушатели, виждам, и имаме и нужда от песен след малко. Много бързо, моля ви и тримата да кажете, преживявали ли сте нещо подобно на окаяния Христо Пигулев?
Да.
Бой, увиване в черга?
А, не, слава Богу, не сме.
Чак до там не.
Чак до там не. Има обяснение с разни хора, които такива...
Суеверия.
Последния път директно. Четирима, аз, Марио, Рости и Водедов, пътуваме...
Това сънливешката група?
Горе-долу, да. Почти така сънливешката група. Пътуваме и Водедов носи една турба с почвени проби, с която ще изпере почвената проба, ще отдели охлювите от нея, както си я носи с лопата и спира охраната на национален парк. И така, ага, иманяхствате. Не, събираме охлюви. Ага, иманяхствате. Не, събираме охлюви. Е, добре, де. И почва така едно... И маняхствате. Дай ли сега тук. Ама тази лопатка. Иде, дай, тъй охлюви. И ще ги почвени проби. Добре. Така че... А да не говорим и по-сериозни неща. Когато особено човек да тръгне пък да тя мира, може да обясни как търсики пещери вече в някои райони на България, особено тези, които са известни не толкова западна България, там като пуснете прасето и майката свиня, която излиза в Румъния или в Сърбия, по-централни части на България, известни с Вълчан войвода, там различните иманета.
Ние много добре знаем къде е бил Вълчан войвода.
А, не знаете, не знаете. Той на много места е бил, на толкова.
Поне на 180 локации в цялата страна е бил.
Значи от Маслен нос излиза на Ладжа манастир, част от скривалищата, особено в Централния Балкан, като се завъртите навсякъде, там понякога си живото застрашаващо. Не понякога съм чувал стрелба просто за предупреждение да не се приближаваш до определена иманджийска група. А, стреляхме и момчета. Ние така профилактично.
Не рости му дойде някаква история на ум.
А не, честно казвам, толкова много истории ми дойдоха, защото всички тук ходиме на терен буквално от ученици и студенти. И това е всеки месец по много дни. Имаме безкрайно много истории, включително една се случи преди години около Радомир. Развали ни се колата и сме спрели, бутаме там нещо, мъчиме се. Измежду нас пира един огромен черен мутренски джип и излизат едни огромни момчета. Какво правите? Тук ми развали ни се колата. Те въобще не ни повярваха, извадиха ни пистолети. Махайте се от тук. Как да се махнем, като се развалила колата? Огледаха се. Абе, махайте се, защото тук сме насадили едни работи, да не ви виждат. Разбрахме се, те бутнаха също, много яко бутаха, признавам ви.
Да.
Преместихме се по-нататък, но с нашите пътувания се сблъскваме с такива неща, че по-добре, че майките ни не знаят всъщност.
Ами не знам дали майките ви служат и дали вече са се притеснили.
Надявам
добре.
Се, че спят спокойно.
Да спя спокойно, ние сега да успокоим с една песен, Ванко, и след това има въпрос за Станимира, мисля, че за нея, от Максим Колев, песен Време и отговаряш. За Прилепие.
Добре.
Добре.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Максим Колев пита, застрашени ли са прилепите от хората и ако да, доколко, вследствие на някои теории относно произхода на COVID. Мисля, че прилиполюбката в компанията е Станимира, на нея се пада високата чест.
Да, благодаря за въпроса. Всъщност това е едно от нещата, които ние основно изследваме в Природонаучния музей. Имаме няколко проекта за изследване на популациите на пещерните прилепи и как хората влияят на пещерните прилепи. Всъщност прилепите, да, те са застрашени от много неща. Забравих втората част на въпроса, но...
Дали след COVID, очевидно след човешкия целокупен хейт срещу тях, са по-застрашени, отколкото застрашени бяха преди?
Значи, трябва да кажа, че те са застрашени основно от хората, но коствено. Примерно в България няма много такива случаи, в които хората активно да мразят прилепите и да искат да ги убият. По-скоро обратното, хората от доста години, ние имаме такива кампании, в които обясняваме за прилепите, колко са интересни и така нататък. И хората си ги харесват и дори децата наблюдават прилепи в морската градина в Бургас и така. Но те са застрашени коствено от загуба на местообитание, от безпокойство в пещери. Дори хората, които искат да видят прилепи, по някакъв начин ги застрашават с безпокойство. Всъщност, по време на COVID се получи интересно нещо. Имаше такива новини, че COVID е предизвикан от прилепи, но това доведе до такава голяма мобилизация на цялото общество, на учени, които се занимават с прилепи. Интернет буквално беше злят с новини, колко са полезни прилепите, колко са интересни и така нататък. И хората наистина започнаха да обръщат внимание, научиха много неща за прилепите. Имаше някакви истерии, но те бяха в Африка, където летящите лисици са много големи. Има прилепи, нали? Те са летящи лисици, които са с размах на крилата, колкото моите ръце. Те живеят в градовете на големи дървета и хората се страхуваха от тях. Имаше такава паника и за щастие нямаше масово убийство или някакви страшни неща да се случват, така че... Мисля, че накрая хората научиха много повече неща за прилепите, отколкото преди това.
Фигуристич, тази ще ги дадат по-малко.
Добрата новина.
Това е.
Добрата новина.
Да.
Съмнително.
Добре, и лошата новина. Да, всички гледни точки, както казват някои други. И понеже вървим към финал, трябва да задам и други въпрос. Един от нашите слушатели, Ангел Иванов, попита колко хора работите в музея. На него моля опитно това. Може би иска да ви стане колега, не знам.
Или може би да ги издират. след тия предавания, да ни затворят на подходящо място. 50, около 50
човек. Чили сте си затворени на много подходящо място.
Да, имаше, как се казваше на времето, като съкрещаваха бюджета на БАН и накрая според фабула, така, шегата, щяха да бъдат билетчета за да влизане дори за служителите. И какво става? Ми те си купиха по едно билетче и вече не излизат. Та идеята е 50 на човека. Целият персонал, който всъщност включва пазители, администрация, учени. Учените са около 20.
Но както каза Мира, по време на нерекламната пауза, музикалната пауза, която не е пауза за стрима, усеща се като 35-ма. Защо така?
Всички са колоритни, експресивни личности.
Експонат.
Продуктивни и просто музея бълва наука и така се усеща като много по-голяма институция.
Имаме буквално, може би, минутки за финал. Да кажете нещо на драгите слушатели. 2 минути и половина моята гузна съвест, наречена Антон Пиперов. Трябва и да закрием предаването, така че стреляйте бързо.
Да не спират да мечтат. Мечтите имат 2 страхотни качества. Едно, че не струват пари, другото, че се бъдат.
Супер.
47.
Да.
Завинаги. Мира?
Не. Ще да кажа нещо на латински, но ще се въздържа.
Пиши го на фанелката.
Това ли е? Което е на фанелката?
Ма още няма 12.
Добре, след 12, след ефир ще изтормозим Станимира Делева да ни сподели, ако желая, и по-нататък може да го напишем онлайн. После ще може ли? Да, може би да. Добре, значи имаме и онлайн обещание. Добре, много ви благодарим, мили учени хора, доцентите Николай Симов и Ростислав Бекчиев и бъдещия доцент, може би някой ден, пожелавам
ви,
академик Станимира Делева.
Да.
Така, благодарим много и на пиара на музея Силвия Тошева, както и на всички останали служители на музея, които ни помогнаха. Бяхте безценни всички. Усеща се като повече
от 135. Нашия системен администратор, който тук остана.
Цветан, който му благодарим също много безкрайно, на директора на музея, на всички, които ни помогнахте. Много ви благодарим.
И на всички колеги, които ни помогнаха за изваждането на експонатите. Боян Влади.
Сърдечни поздрави.
За нас беше изключително удоволствие да бъдем тук. Ще се върнем. Това е заплаха.
Очакваме ви.
Очакваме ви, да.
Пазете се ентомолози и не ентомолози.
Пазете се ентомолози, да.
А ние сме Лора Търколева, Марта Младенова, Иван Нотев. Ти нямаше ли да идваш за закриването?
Ела се покажи. Ела, присъедни. Да. О, не скъл се.
Идвам, за да се възползвам от моя звезден миг. Бях се подготвил един вид, който днес ми попадна съвсем случайно, наистина, в социалните мрежи. Двама подпинали слушат радиопредаване, научно-популярно, и там казват, че кулите са на 420 милиона години. Единият каза, как така на 420, като Земята е на 2022? И другия каза, ема това е за Земята, а те са във водата.
Да.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Бъдете с нас наживо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и в BinarBG, Spotify и SoundCloud. До следващата ни среща!